V rámci nášho pôstneho putovania vraciame sa znova ku knihe proroka Jeremiáša. Teraz je to 11. kapitola, teda tá časť, ktorá vzniká ešte pred babylonským zajatím, lepšie povedané v čase rodiaceho sa babylonského zajatia, keďže vieme, že toto zajatie sa naplno tak realizovalo v priebehu 10 rokov, troch tých bytostných dobití Jeruzaléma v kontexte či už Babylonu a zápasu babylonskej ríše s egyptskou ríšou. Takže v tomto kontexte vieme, končí obdobie Melakým kráľovské a Jeremiáš je posledný z tých starozákonných prorokov, ktorý je ešte tesne pred babylonským zajatím do južného kráľovstva Júdska poslaný, aby zrkadlo im nastavil, aby ich hriechu usvedčil, aby s nimi zatriasol, aby bol tým svedectvom Božím, že by sa spamätali. Lebo často sme to obdobie definovali, že to bol čas, keď síce chrám mali, obety prinášali, modlitebné remienky rozširovali, ale srdcia kamenné a ruky krvavé. Mnohé zlo konali. Takže v tomto kontexte Jeremiáš mal veľmi neľahkú úlohu. Prvá vec, že Boh ho povoláva veľmi mladučké, čo bol prorocký nonsens. Väčšinou od tej nezmysel, od tých 30 rokov ďalej ten prorok povstáva, ale toto bol mladučký chlapec, ako to zvýraznenie toho, že čas sa kráti, že aby sa spamätali, že naozaj ešte mu mlieko po brate tečia, má to Božie napláňať. A zároveň tá neľahká úloha proti kráľovi, šľachte ľudu, proti veľkňazovi, levickým kňazom, pseudoprorokom. Prakticky proti všetkým. A tam prichádza ten veľký tlak, keď ho aj arestovali, aj bičovali, aj vyhnali, aj znemožnili, potupili a to, čo dnes počujeme, jedna z tých situácií, ako to prežíva i Jeremiáš vnímajúc, akým spôsobom sa proti nemu stávajú. A chcú odstrániť jeho i to slovo, vďaka ktorému boli usvedčení. Z tých hriechov a z neprávosti, ktorú konali. To, čo by som rád spomenul, nie ani to, čo nám tak pripomína, je to typológiou Mesiáša, čo čítame neskôr u Deutero Izaiáša, teda tie štyri veľké proroctvá o Ebed Jahve, trpiacom sluhovi pána, kde sa narába s tým krotkým baránkom vedeným na zabitie s tou zástupnou obetou Mesiáša. Ale skôr potom tá modlitba, ktorú prednáša pánovi Jeremiáš. Ty, páne zástupov, súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstvu, veď tebe som postúpil svoj spor. Vníma, že na zemi žiadnej spravodlivosti sa nedomôže. Že znemožnený, o život mu ide, ubitý, rozbitý, vnútorne to ťažko zvláda. A prosí len Boha on, aby pri ňom stál a on bol to záštitou. Nám to vyznieva veľmi tvrdo v tom, že nech uvidím na nich tvoju pomstu. Ten základný narratív tohto Jeremiáša bol v tom, že ja sa nechcem im pomstiť. Jednoducho, keby chcel, tak sa postaví na vršok pri Jeruzaleme a čaká, kým ich Nabuchodonozor prevalcuje. Dobre im tak. Ja som ten Boží prorok, nepočúvali ma. Na vás, Pane Bože, len ich doraz. Hej? Nie, nie, nie. To by nebol chlap, ktorý riskuje svoj mladý život a toľko trpí, lebo to Boží chce voči tým ľuďom napláňať. Ale vnímajúc tú veľkú krivdu a nespravodlivosť, ktorú voči nemu spravili, tak predsa len sa domáha tej Božej spravodlivosti. Tej pomste Božej, ktorá vyjadruje, že Boh pri ňom bude stať a vyjadrí, že Jeremiáš má pravdu, že dobre im chcel, že z hriechu ich usvedčoval, že oni svoje srdcia zatvrdili a svoj život zlom naplnili. Takže v tomto kontexte, ale preto tu vystupuje tá rázna túžba po tej Božej spravodlivosti, aby sa táto prejavila. A v kontexte nášho pôstneho putovania, ja by som to rád spojil nielen s tým, s tou drámou nášho vlastného konania, keď v rámci pôstu máme počuť tie prorocké slová, kde písmo každému z nás zrkadlo nastavuje a to Božie zjavenie nás pozýva, aby sme v pravde vnímali aj svoju krehkosť a slabosť alebo veci, v čom sa od Boha vzdialujeme, čom svoje vnútro rozvíjame, alebo iným ubližujeme a nekonáme to, čo by sme mohli, mali konať a to Božie dielo evanjeliom napláňať. Ruka v ruke s tým i ako sa k tomu potom postavíme, či i my sami síce toto čítame a tých Jeruzalemčanom, alebo to Judské kráľovstvo odsúdime, že ako sa k nemu stávali, hej, ale či my nerobíme to isté. Vytníme strom v jeho miazge, vykoreme ho zo zeme živých. Teda ten hlas Boží, ktorý sa v nás ozýva, alebo skrze niekoho okolo nás toto s nami dobre myslí a chce nám pomôcť a my ten postoj máme. to Bože v sebe, či už sebe dusíme, alebo toho druhého odpíšeme, prípadne mu ublížime. To si musíme dávať pozor, aby sme z bázňou a schrení na svojej spáse pracovali. Ale viac než toto všetko, mi tam vystupuje znova tá záverečná modlitba v porovnaní s Ježišovou modlitbou. Jeremiáš vyslovene volá Boha z neba, aby v Božej spravodlivosti zasiahol a túto spravodlivosť na nich prejavil. A všimnite si, Ježiš tiež na dreve kríža, ruky rozpeté na drevo kríža privité, keby volal Boha z neba, aby Božia spravodlivosť zažiarila a to Božie dielo na tomto svete naplnila. Ale ako píše svätý apoštol Pavol, tá spravodlivosť Božia v Ježišovi Kristovi je našim ospravodlivením. Teda Ježiš sa obetuje ako spravodlivý Boží služobník za naše hriechy, ten, ktorý hriechu nemal a to ľudské na seba vzal. A ako budeme neskôr hovoriť v čase veľkonočnom a zmrtvých stania Pána, jeho skriesením Boh spečaťuje, že to je obeta na jednej strane Božího syna a Pána, ktorý má moc život dať a si ho späť aj vziať, ale zároveň je to obeta spravodlivého, ktorá je Bohom Otcom prijatá a tým zmrtvých staním spečatená, že áno, je mocnejšia než hriech tohto sveta. Takže spravodlivosť, ktorá pomstu vyprosuje, a to, aby sme sa naučili v pravde vnímať, čo je dobré a čo nie, a na to postavená spravodlivosť, ktorá sa za nás obetuje, aby nám bolo odpustené. Aby sme boli ospravodlivení, ako to píše Galatianom, Rimanom a tak ďalej Pavol, ako rozoberá túto základnú tézu nášho nového života v Kristovi. Rozmer obety. Je to, keď som čítal to prvé čítanie, hneď mi to udrilo do očí, že tá spravodlivosť Ježišovi sa naplňa spôsobom takým, že keby to bolo len v tej rovine pravdy a spravodlivosti, trest Boží patrí mne. Ale ak je to v rovine Božej lásky, na pravde a spravodlivosti je postavené niečo oveľa väčšie. Božie odpustenie, lebo tá spravodlivosť sa na dreve kríža v Ježišovi naplnila. Za mňa sa tam uskutočnila. A ja môžem kráčať cestou ospravodlivenia a nového života. V Kristovom kríži sa tá spravodlivosť Božia za hriechy tohto sveta naplnila. Ale na nás záleží, či z tejto spravodlivosti budeme čerpať, aby sme odpustenie Božie zakúšali, vďaka jeho milosti a pomoci životom kráčali. A znova pokračujeme v tej debate v Evanjeliu, ktorú sme včera započali. Teda včera som povedal, že pokračujeme v tej dišpute Jánovskej, kde Ján je do hĺbky v tej komunikácii alebo v tom vnímaní, že kým je pre mňa Ježiš, ten rozmer Ježiša ako Božieho syna a pána, ja a otec sme jedno a ten bytostný rozmer božstva a moci Božej, ktorá v Ježišovi Kristovi sa napĺňa. A tá včera už tá debata postúpila do toho, že nie, že ja a otec sme jedno, ale vlastne, či naozaj on je ten Mesiáš. A včera to bolo v tej rovine ľudí, ktorí hovorili, nevieme, odkiaľ je. Teda v tej rovine ľudí, ktorí vyslovene vypadni, ty, ja s tebou nechcem nič mať. Dobre do synagógy vedeli, som si istý, že tí, ktorí sa nábožnými tvárili, keď ich o polnoci zobudím a prefackám, tak okamžite mi z rukáva vysype Micheáša 5. kapitolu 2. verš o Betleheme, to prorodstvo, kde sa má narodiť Mesiáš. Nie, že nevedeli. Z rukáva by to vysypali. Vedeli veľmi dobre. Ale jednoducho neriešili. Nechcem. To je tá veľká dráma toho nechcem. A dnes to pokročilo ďalej. Mnohí boli aj oslovení tým, čo už hovorí, aj si uvedomovali, z Betlehema by mal prísť. Tento z Galilei prichádza a tak ďalej. A ako veľmi rýchlo ho odpísali, dobre, tak konec Galilei, potrženo, sečteno, s týmto nič nemám, dovidoko. Tento sa ma netýka. Nie z Betlehema. A ten Nikodém vyjadruje niečo úplne iné. Ale prišiel teraz z Galilei a nemohol byť predtým v Betleheme? Ako ste si taký istý, keď tu vidíte to, čo vy sami učíte? Sami to učíte v tej synagóge. Čo sú znamenia Božieho kráľovstva, čo bude robiť ten, ktorý v mene Boha ako Mesiáš bude prichádzať. Sami to učíte. Na ňom to vidíte. Tú lacnú výhovorku neberiem. Že zgalím. Takže znova je to na človeku, či človek chce alebo nechce. My si môžeme povedať, že my nie sme tí, ktorí Ježiša vykopneme z nášho života v tom kontexte včerajšieho evanjelia, že ja neviem, odkiaľ je. Je to pasé. My môžeme ho tak jemnúčko pekne v rukavičkách poslať do kútika, Pane Ježišu, ja v teba verím, ale v tom slova zmysle, že ty nie si z Betlehema, si z Galilei, hej, teda premietnuté do nášho života, no však, áno, ja v teba verím, ale veľmi mi do života nehovor. Ja sa to veľmi netýka. Hej? Znovu, len v rukavičkách to zabalím. A ak v tomto pôste naozaj to s Kristom vážne myslím a chcem mať účasť o tom ospravodlivení na tej spravodlivosti a moci kríža, tak musím ísť s kožou na trh ako Nikodém. Tá výhrada môže byť rozmer môjho sveta a života okolo mňa, ktorý ma za moju vieru vysmeje, alebo sa proti niečomu postaví, ale mnohokrát to výhradou môže byť niečo v našom živote, v našom vnútri. Čo sa proti tomu hlasu Nikodémovskému v mojom vnútri postaví. Čo mi chce svedomie učičíkať, alebo sa vyhovoriť, alebo niečo v sebe ubiť, alebo tú 13. komnatu srdca zatvoriť pred Bohom, do toho im Bože nekecaj a tak ďalej. Niečo také sa môže stať. A nie je to ľahké ísť kožou na trh, v tom kontexte Nikodéma. Ja sa tam naozaj ozvem a hľadám a chcem a niečo preto spravím a sa pre Boha otvorím a potom vytrvám. Aby som naozaj sa dotkol toho, ktorý má moc môj život zmeniť. Naplniť a posvetiť. Niečo nové primniesť a dať zmysel tomu, čo žijem a prinášať a uschopniť ma, aby som mohol prinášať ovocie evanjelia. Život, ktorý kúsok tohto sveta mení, nás vedie bránam neba. Takže v plnosti tú Jeremiášovu modlitbu prežívajme v optike kríža, Božieho milosrdenstva, zástupnej obety a lásky nášho Pána. A odvahu Nikodémovu majme ísť kožou na trh a zápasiť o to, aby moc kríža i na nás sa prejavila, aby Božia láska každého z nás naplnila a premenila. Amen.